Dobar dan, ovo je podcast Istinomera u mikrofon. Moje ime je Danica Vučanić. Da li su suočavanje sa prošlošću, presuda Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici, rešavanje problema sa Kosovom, teme iz kojih proizilaze u Srbiji sve druge teme, od stava da zapadne zemlje koje dolaze ovde da zavrnu ruku i šiju predsedniku da prizna Kosovo, zaključno sa odsutnim bitkama za mesne zajednice na Limanu u Novom Sadu. Kako se to posle skoro tri decenije od početka ratova u bivšoj Jugoslaviji i svih posledica koje i dalje živimo, ovde danas bavimo srpskim svetom koji je, prema navodima ministra u vladi, najvažniji posao ovdašnje generacije političara. Da li su poruke da je Ratko Mladić zauvek srpski heroj i da je osuđen na doživotnu robiju bez ikakvih dokaza, bulažnjenje tabloida ili zapravo zvaničan stav ovdašnje generacije političara, iste one čiji je posao da rade na stvaranju srpskog sveta? I ovo su neke od pitanja za moju sagovornicu, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonju Biserko. Dobar dan. Dobar. I hvala što govorite za mikrofon.
Lekoviti cinizam za poneti. Slušajte Ljubu Živkova, Retrovizor. Samo na Istinomer podcastu.
Ja bih počela od te neke, kako da kažem, od konteksta, jel, ovoga što sam najavila. U trenutku dok mi razgovaramo, u Briselu traje prvi susret Vučića i Kurtija, nastavak dijaloga o Kosovu, odsudna bitka ili kako je sve to tumačeno u tabloidima. Pre nekoliko dana smo čuli pravosnažnu presudu Ratku Mladiću u Haškom sudu i nekako su ove 2021. godine, kada o tome razgovaramo, i Kosovo i Haški tribunal i to suočavanje sa prošlošću na neki način dve ključne tačke, jel tako, na kojima se Srbija spoticala u tom nekoj svojoj želji da priđe Evropi. I ono što hoću da vas pitam je, na samom početku, da li je presudom u Hagu jedna tačka skinuta s dnevnog reda i sada preostaje ova druga koja se trenutno odvija u Briselu?
Pa, presuda Mladiću je zapravo na neki način završetak rada tog tribunala. Još očekujemo Stimatovića i Stanišića. Međutim, ono što Srbiji predstoji u vezi sa tom presudom i svim ostalim jeste da se pozabavi suštinom, odnosno zašto je uopšte do toga došlo, zašto se Jugoslavija raspala, zašto tako brutalno i zašto su sve te presude koje se odnose na predstavnike srpske vojske ili države bile moguće. Znači, to je tema koja nije dotaknuta ovde. Znači, Srbija odbija da se suoči sa svojom odgovornošću za raspad Jugoslavije, onim delom koji je, mislim, najveći, rekla bih. I znači, Srbija apsolutno u ovoj fazi preko toga prelazi sa reakcijama koje smo imali prilike čuti i videti, koje su apsolutno neprimerne i pokazuje
se... Ali, Sonja, sad na reakcijama samo zaustavite. Te reakcije, imali smo reakcije od toga da je to presuda srpskom narodu, da je presuda, da je srpski narod proglašen genocidnim, da je presuda osveta, kao što je rekao ministar Vulin, da je to, kako je rekla premijerka, politički sud, gde je pravda otišla kroz prozor jer je politika ušla u sud. Dakle, to su bile neke reakcije, ali suštinski. I Vučić koji je zapravo govorom na Savetu bezbednosti na neki način odbio da prihvati tu presudu i delovanje Haškog suda. Ali s druge strane, to su faktički, se napisa u tabloidima, bile jedine reakcije. Presuda Mladiću danas nije više tema.
To znam, ne, pa oni uopšte preko presuda Haškog tribunala prelaze olako i kao da to odmah stavljaju pod tepih. Međutim, ta tema stoji pred Srbijom. Sad ili kad bilo u budućnosti, to prosto bez toga ona ne može da krene u budućnosti i da normalizuje svoje odnose sa susjedima. To je prosto imperativ. I sad kad će Srbija biti sposobna da se time nosi i da se na neki način okrene sebi, to je sad pitanje za sve nas. Jer to mnogo zavisi od tog međunarodnog konteksta koji se dramatično promenio u odnosu, recimo, na 90. kad je ipak dominirala Amerika i taj liberalni međunarodni poredak koji je sada značajno doveden u pitanje ovim autoritarnim zemljama kao što su Kina, Rusija, i Srbija traži tu podršku. I zahvaljujući njima, ona uspeva još uvek da manipuliše i da izbegne zapravo suštinsko opredelenje za Evropsku uniju. Bez obzira što je to kao zvanična orijentacija Srbije, teško je verovati u to.
Zato... ali to, i to jeste moje pitanje bilo. Imali smo Haški tribunal i mi smo formalno sa njim završili saradnju, da kažem. Dugujemo izručenje rezidualnom mehanizmu
dvoje radikala.
Vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Ali suštinski, mi smo izručili Haškom tribunalu politički vojni vrh, zar ne? Na drugoj strani ostalo je ovo rešavanje, u formalnom smislu sada govorim, ne u suštinskom, ostalo je da se reši priča sa Kosovom. Treća stvar su evropske integracije. Jedna i druga tema su vezane za evropske, faktički za evropske integracije.
Pa Srbija nije pokazala zapravo ozbiljnu volju i spremnost da se okrene suštinski prema Evropskoj uniji.
A zašto imamo taj ambivalentan stav? S jedne strane sarađujemo sa Hagom i Vučić obećava mi ćemo nastaviti tu saradnju, rešavamo pitanje Kosova, idemo u Evropu, a sve činimo da...
Pa, prvo da kažem, saradnju sa Haškim tribunalom obavila je prethodna vlast.
Dobro.
Znači, Vučić je ostalo samo da isporuči ove dvoje i to sistematski odbija.
Pa on se i hvali da nikog nije izručio.
Da, drugo, njemu je vrlo važno i stalo mu je do Evropske unije, zato što Srbija dobija ogromnu podršku, finansijsku i svaku drugu. Drugo, on je godinama imao vrlo, da kažem, neću reći blizak, ali vrlo konstruktivan odnos sa Nemačkom i njenom kancelarkom. To je bilo u onom periodu kad je Evropska unija očekivala da će Srbija, nakon što je potpisala Briselski sporazum, u tom pravcu ići napred, odnosno da će normalizovati odnose sa Kosovom. Niko od nje nije zapravo tražio da ona stvarno, da prizna i oficijalno, to nije ni potrebno u ovoj fazi. Međutim, oko 2014-15. stvar se totalno izokrenula, posebno kada je Trump preuzeo Belu kuću i kada je na neki način zanemario Balkan i na kraju svog mandata pokušao da ekonomskim nekim aranžmanima navodno, kako da kažem, stvori uslove za bržu normalizaciju, međutim, naravno, bez rešavanja tih političkih pitanja to nije moguće. I znači, on je čitav svoj mandat na neki način okrenuo leđa Balkanu i pustio lokalne lidere da vode, da se rukovode svojim aspiracijama. U tom slučaju Srbija je to iskoristila.
A gde smo sada?
Srbija, naravno, i Vučić posebno su bili vrlo razočarani pobjedom Bajdena, zato što je u svim njegovim najavama, intervjuima njegovih saradnika bilo očito da on želi da završi nezavršen posao na Balkanu. Znači, sve su izjave njegove i Blinkena i njegove i svih ostalih saradnika, vrlo konkretno. Radi se o timu ljudi koji vrlo dobro poznaju Balkan. Svi su radili na Balkanu i u tom smislu Srbija možda očekuje ozbiljne korake.
Sonja, da li ova uredba koja je, mislim, nije nova, ona je samo proširena u odnosu na Bušovu još uredbu o sankcijama pojedincima koji na neki način
obstruiraju
provođenje mira. I sad je to prošireno i na koruptivne radnje,
yes.
Ali vrlo je jasno rečeno u jednom delu da omogućava sankcionisanje aktera koji su umešani u kršenje ili akcije kojim se obstruiše, ugrožava primjena bilo kog sporazuma o regionalnoj bezbednosti, miru, saradnji i međusobnom priznanju, okvira ili mehanizma povezanog sa zapadnim, što će reći...
Da, pa to se uklava u tu njihovu odluku da završen posao na Balkanu.
Ali ajde da se sad spustimo, da ovo spustimo na nas ovde. Da li vidite u zemlji Srbiji osobe koje mogu biti pod udarom ovih sankcija? Naprimer, da li je urušavanje regionalne stabilnosti kada Vulin kaže da je zadatak ovdašnje generacije političara da stvore srpski svet i da kada se, ne ako se, kada se Srbi ujedinje, stabilnost Balkana će biti zagarantovana.
I da je to nezaustavljiv proces.
Da li je to...
Zato što on je bio deo vlade Aleksandra Vučića i što je jedan od njegovih najbliskijih saradnika, moramo tu njegovu izjavu, kako kažem, prepisati celom vrhu, zato što, kao što znamo, vlada mora da govori jednim glasom i to je nekako praksa uvek i bila. Znači, svi ovi disonantni glasovi govore o podeljenim ulogama, šta ko može da kaže, jer Vučić izbegava da kaže tako radikalne, iznese tako radikalne stavove. U tom smislu on može biti na udaru, kao i bilo koji drugi predstavnik vlasti koji zapravo osporava pre svega Dejtonski sporazum, bilo rezoluciju 1244, mada je Srbija tumači na drugi način, ona je prevaziđena po onome, zato što je i vreme pregazilo i što je drugačiji kontekst i što je Kosovo među vremenu postalo nezavisno i da ga je priznalo pola planete. I to ovaj zapadni deo koje mi kao navodno težimo.
I sad, ali da se vratimo samo na to, rekli ste, to moramo da shvatimo kao stav vlade, taj srpski, po ideju srpskog. Da li je srpski svet modifikacija Velike Srbije? Vulin kaže, to je zloupotreba.
Pa dobro, oni stalno recikliraju razne termine da bi zapravo izbjegli taj termin Velike Srbije koji je vrlo, kako kažem, cirkulisao od 90-ih ili 80-ih. Znači, radi se o tim imperialnim težnjama Srbije. Ona nije odustala od toga. Ona smatra da istorijski trenutak ili momentum još uvijek postoji za to, zato što iza sebe ima Kinu i Rusiju. I ona, bez obzira na promene stava Zapada, pre svega SAD-a, a time i Evropske unije, koja je zapravo ovim najnovijim potezima predsjednika Bajdena zapravo uvučena u to savezništvo koje treba zajednički da deluje na Balkanu i da stavi tačku na sve ove, da kažem, destabilizirajuće aktivnosti bilo kog u regionu, pre svega ovde u Srbiji kao najveće zemlje, kao najrelevantnije u smislu i stabilizacije i destabilizacije. U tom smislu, ja mislim da Vučić ima jedan vrlo mali manevarski prostor za sada, zato što on ne bi želeo da izgubi podršku Evropske unije, jer je vrlo značajna ekonomski, finansijski, kako hoćete. I on se sad lomi, ja mislim da... Ali po meni, ja gledajući sve ono što se dešava u Srbiji, tu zapravo nema potencijale za te reforme koje Evropska unija traži od zapadno-balkanskih zemalja. Zato mislim da ona treba da napravi nekakav specifičan aranžman, ne puno članstvo, ali nešto poput onoga što se govori o ovoj novoj strategiji za proširenje. Ali ona mora da bude mnogo konkretnija i da mnogo više reže te zemlje za Evropsku uniju.
Ali sad kad govorite o kontekstu, pre jedno dve godine ste rekli, 2019. mislim, ste rekli tada u jednom intervju da imate utisak da Vučić polako gubi podršku, sad je već 2021. Zapada, koju je on imao 2012. 13. 14.
Pa to je tačno. On je prvi put suočen sa oštrijim nastupom. Verovatno u privatnim razgovorima to izgleda još konkretnije.
Ali mi to ne vidimo, je li tako?
Da, ali se vidi po njegovom ponašanju. Mislim, on je vrlo, da kažem, u tom smislu očigledan kad je zadovoljan ili nije. I njegova neka radikalizacija i taj neka vrsta besa, ali i straha od tih aktera sa Zapada, zato što Biden ipak nosi, da kažem, poruku jedne velike sile. To nije za zanemarivanje. Oslanjanje samo na Rusiju i na Kinu, koje su zapravo isto tako udružene, kao što je bio i Trump, u podrivanju Evropske unije preko, recimo, zemalja kao što smo mi ili ovih istočnoevropskih Orbana ili to. Znači, Evropska unija unutar sebe ima taj, da kažem, sukob autoritarnih i demokratskih zemalja. I to je nešto što je Vučić vrlo spretno koristio, kao i činjenicu da pet zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo.
E sad, da se vratimo ovom srpskom svetu, ne da ga sad tumačimo, ali... Kome se i to ideji o kreiranju srpskoj svetu, te poruke, sinoć je Vučić rekao, reagujući na ocenu Bilčika da vojne vežbe sa Belorusijom i Rusijom ne doprinose odlasku Srbije ka Evropskoj uniji. Takođe je, govoreći o zapadnim zemljama i pregovorima sa Kosovom, ja sam to citirala u najavi, rekao, dolaze ovde i misle da mogu da mi zavrnu šiju i ruku i da ja priznam Kosovo, eto neću. Dakle, taj neki govor se, čini mi se, radikalizuje, ali ono što je moje pitanje za vas je kome se zapravo obraća?
Pa ja mislim da je on sam sebi stvorio atmosferu koja sad ide protiv njega. On je godinama vodio propagandu protiv Kosova, protiv svega što mu sada isporučuju kao nešto što mora da uradi. I on da bi u stvari stvorio neku atmosferu za drugačije ponašanje, on mora pre svega da disciplinuje svoje medije i koje bi trebali stvoriti neku atmosferu za dijalog sa Kosovom, za bilo kakvu, kako kažem, formulaciju koja bi njemu pomogla.
Ali to se ne dešava.
Ali to se ne dešava. Naravno, zato što on još uvek računa na Rusiju, mislim da je to malo preterana, da kažem, preterano očekivanje od Rusije, pošto Rusija ipak gleda svoj interes. Ona Balkan drži pre svega u ovoj situaciji zato što preko toga koči i obstruira samo Evropsku uniju, NATO i SAD, ali...
Pa zato oni, i stoji iza njega zbog Kosova, zar ne?
Onog momenta kad se oni negde nagude ili naprave nekakav kompromis sa Zapadom, mislim da Srbija neće tu imati prioritet. Kao što je već, recimo, Biden odustao od sankcionisanja Severnog toka zato što mu je potrebna Nemačka. Jer ti odnosi unutar Evrope, ali između Evrope i SAD nisu tako jednostavni. Oni se redefinišu na određenim pitanjima. Znači, primarno pitanje jeste bezbednost. I to je ono gde Balkan dobija nekakav značaj, jer Zapadni Balkan jeste izvor mogućih nestabilnosti.
Ali zar to nije, kako da kažem, loša vest ponovo za nas? Jer ta bezbednost je proizvela tu bezbednost kao ključna tema.
Jeste.
Proizvela tu stabilokratsku atmosferu.
Pa ja mislim da je taj pristup bio pogrešan, zato što u stvari demokratizacija, a to je ta isto novina od svih američkih predstavnika, da će fokus biti na demokratizaciji, ljudskim pravima, slobodnim medijima i sve ono što
je. Pa Biden je čak obećao u izbornoj kampanji, kako je rekao, svetsku konferenciju o demokratiji.
Da, pa to će sigurno se desiti, jer u stvari zapadne demokracije moraju negde da se konsoliduju i da brane taj sistem. To je ipak, da kažem, vrhunac civilizacije, bez obzira na razne probleme unutar njih samih i greške unutar njih samih. Jer ipak je to nešto što je, kako je, civilizacijski u ovom vremenu najviši domen.
I sad hoću da vas pitam kao neko ko ima iskustva i u diplomatiji. Kada kažete, kada mi tumačimo te Vučićeve poruke, Vulinove poruke, tabloidne poruke koje su nacionalističke, obično je tumačenje, to se obraća domaćem biračkom telu. Nije to on uputio, ne znam, Bilčiku, to on tu, ne znam, drži svoje biračko telo na okupu. Ali ono što hoću da vas pitam je, koja je, kako da kažem, granica shvatanja i tog zapada da je neka poruka upućena domaćem terenu, a da je zapravo poruka i njima. Dakle, ako se on lično obrati Bilčiku i kaže... možeš da mi kažeš, njegova poruka Bilči koja je bila, kad budeš imao 50% podrške, onda mi se otprilike javi, jer ja imam 50% podrške. Dakle, da li je to poruka Bilčiku ili poruka domaćem biraču?
Pa, Srbija je suviše mala i, rekla bih, irelevantna za neki međunarodni kontekst, ali još uvek dovoljno važna s obzirom na te promenjene međunarodne okolnosti gde Rusija, Kina, Turska i neke druge zemlje.
Ali ja pitam iz perspektive podrške Vučića.
Ali oni zapravo, verovatno, u tim privatnim razgovorima, mimo javnosti, sigurno se drugačije ponašaju i drugačije poruke mu prenose. Oni vrlo dobro prate sve što se ovde dešava. Problem je što ovde nema ni jedne opcije koja zagovara nešto drugo. Vi kada analizirate izjave opozicije ili pojedinaca ili medija, to je sve vrlo upitno kada je reč o toj evropskoj orijentaciji, zapadnoj orijentaciji. Tako da oni verovatno, ja mislim, već sad imaju dosta duboko razumevanje za to kako smo mi društvo i da tu potreban poseban napor, jer ja mislim da Srbija ovakva kakva je danas, za narednih 10 godina ne može da se ozbiljno pokrene. Tu pre svega mislim na stvaranje neke nove alternative, ali to je ozbiljan i kako kažem, rad i angažman, gde ja ne vidim da se to sad radi ovde negde. Jer mladi ljudi su isto zatrovani ili ne znaju, ili su dezorijentirani, nezainteresovani. Znači, treba raditi na toj novoj opciji. Možda postoje ti ljudi u tim raznim inicijativama širom Srbije, ali još uvek nema te sinergije političke koja bi pokazala da misle drugačije. Ima pojedinaca.
Evo sad ću da kažem da ovo što ste sada meni rekli, ste isto rekli 12. februara 2000. u intervju u Vremenu Roksandi Ninčić, koja vas je intervjuisala, to je bilo pre pada Miloševića. Isto to ste rekli. Da opozicija nije prozapadna, da nema program, da mi ne znamo šta misle, da samo takođe ste govorili o odnosu crkve prema društvu, o odnosu nacionalizma i tako dalje i tako dalje. Dakle, potpuno identična priča s tom razlikom što ste tada govorili o desetogodišnjoj prošlosti i nesuočavanju sa desetogodišnjom, a sada smo u 30-godišnjoj.
Srbija je svesna ovoga što je urađeno i mislim da mnogi ljudi stariji koji su mogli da prate poslednjih 30 godina ono što se dešavalo, da vrlo dobro znaju da je Srbija poražena, da je to jedan poraz za koji treba ogromna moralna snaga da se s time suočite. I Srbija, s obzirom da nije spremna za to sada, se samo izolovala. Ona se izolovala od regiona, sa svima ima neke probleme. Ti odnosi su se jako pogoršali nakon dolaska naprednjaka na vlast i okrenula se istoku. Okrenula se istoku zbog te svoje frustracije, koju Rusija, recimo, vrlo vešto koristi.
A vidite kako to nekako, sad neću da branim nacionaliste, nije mi namera. Neću da branim to, taj otpor da se mi suočimo. Ali koliko je to, ajde da kažem, malo i nepravedno. Mi se nismo suočili, to je tačno. Ali Austrijanci su se 90-ih suočili sa...
Pa, to je sad
zapravo... A takođe ne do kraja sa svojom...
Pa ni Japanci, ni mnogi drugi.
I tako je.
Naravno, sad je drugačije vreme, ali i to jeste proces koji traje. Jako dugo traje. Znači, i dok država... Ja ne kažem da će se to desiti onog momenta kad neko nešto kaže u tom pravcu. Ne, ja mislim da je potrebno pre svega da imamo neku funkcionalnu demokratsku vlast, da država preuzme na sebe odgovornost da kroz institucije promoviše vrednosti, jer u krajnjoj liniji Haški tribunal i te presude, to je pitanje kažnjivosti i nekažnjivosti pravne države. To je to. A ono što nama treba jeste da se nekako ponovo smestimo u taj pravni okvir. I u tom smislu to neće trajati 5 dana ili godinu dana. To će trajati decenije. Znači, apsolutno je, vi ste u pravu, taj proces je dugačak, transgeneracijski, ali on mora negde da počne, barem što se tiče tog pravnog okvira. Jer te presude znače to. Znači, a onda ide dalje.
Ali kad govorimo...
I naravno, ne može se suočiti elita, ova, aktuelna, koja je bila deo tog programa.
Pa dobro, on ima zadatak da pravi srpski svet.
Ja to od njih ne očekujem. Niti očekujem da mladi ljudi budu sposobni da o tome misle drugačije.
Ali moram da primetim da su od Vučića bila daleko veće očekivanja, čak i vas, iz NVO-a, 2013. kad je potpisan Briselski sporazum.
To je diglo očekivanja mnogih, pa i u nas i ovde.
A da li se sada osjećate prevarenim, na primer?
Pa, znate šta, pošto to svakodnevno pratim, nekako sam brzo negde shvatila da je to samo jedna šarada i da... Ne, zato što se umeđu vremenu, kada je došlo do te promene u međunarodnom kontekstu, vrlo je važno to povezati i razumeti tu poveznicu. Kada je Trump došao na vlast i kada je Rusija pojačala svoje prisustvo ovde, pa Kina sa tim svojim novim putem svile. Znači, to je njega ohrabrilo da se vrati na projekat koji nije realizovan. I to je ta, recimo, kopča koja je sad vrlo važna i zato je sad Amerika i Evropska unija su sad pojačale to svoje, da kažem, fokusiranje na Balkan, upravo zbog toga što su Rusija i Kina su više duboko ušli u region i na neki način lokalnim liderima bude nešto bez ikakvih uslova.
A sad kad kažete pojačali su prisustvo na Balkanu, dobro, to je negde vidljivo sada se o tome govori i tako dalje. S jedne strane imamo tu činjenicu, a na drugoj strani nemamo odgovora kako će to da utiče na nas. Mislim, na sve. Ne mislim na Vučića, mislim na nas ovde. Šta je sad posledica tog pojačanog prisustva?
To nije pritisak na nas. Oni će, pored toga što će imati pojačan pritisak na vlast, bit će i veće okretanje društvu, znači civilnom sektoru, medijima, sve ono što je nekad bilo posle 2000.
Onda to je to vrćenje u krug zapravo.
Da, ali civilni sektor je onda bio dosta vibrantan, kao što se sami verovatno sećate. Imao je neku ulogu i to vrlo pozitivno, rekla bih. Pogotovo, recimo, u saradnji sa Haškim tribunalom i na neki način bavljenje tom temom. To je sve bilo prisutno i na televizijskim kanalima. Toga više nemate. Vrlo je ovo što danas čujemo.
Ali civilni sektor nije, i ne mislim da je to greška civilnog sektora, ali civilni sektor nije uspeo. Intelektualci liberalni nisu uspeli da ubede građane u svoje ideje?
Pa, teško je, znate šta, suočavanje je veliki problem za većinu građana. Mnogo je lakše da okrenete leđa tome nego da se s tim suočite. To jeste užasno teško, pogotovo što je srušena jedna zemlja u kojoj su živjeli svi Srbi, a sad kao idemo za nekim projektom da svi Srbi žive u jednoj zemlji. To je prosto porazno. I drugo, danas nije bolje nego što je bilo. Da je bolje, možda bi se ljudi drugačije odnosili prema tome. Znači, oživljava i neka vrsta nostalgije za nekim vremenom koji ne znamo ni tačno šta oni tu vide, ali u svakom slučaju...
Bili su mlađi.
Neku atmosferu tolerancije, komunikacije, ipak je i ta zemlja bila pluralnija nego i jedna sada na ovom prostoru. Čak i unutar to je jedne partije koja je bila, imala je više frakcija i bilo je više nekog kritičkog mišljenja, pogotovo posljednje dve decenije. Prema tome, građanima nije jednostavno. A drugo, ova debilizacija putem tabloida je, kako da kažem, dovela do toga da ljudi ne razlikuju i se ne bave time šta je dobro, šta je zlo. Nekako prosto su se dezangažovali deprimiranosti. Drugo, na sceni je došlo i do smene generacija na svim nivoima, političkom, na civilnom sektoru, medijskom. Znači, imate jedan diskontinuitet, rekla bih, i sad imate nove ljude koji malo znaju o toj prošlosti, malo znaju...
A čini se da ih i ne zanima.
I ne zanima ih. I to je meni normalno. I mi smo negde 60-ih, 70-ih, malo smo govorili o Drugom svetskom ratu, je li tako?
Mislim. Pa dali smo, mislim da vam kažem, da... u školi, u
Jeste, a sad nemate ništa. Znači, to da država, da bi država krenula napred, ona mora da promeni ozbiljno obrazovni sistem, medijski sistem, kulturnu scenu. Pa kulturni budžet za kulturu je minimalan. Ovde se kultura svela na folklorizaciju, ali kultura je jedan od vrlo snažnih pokretača ili mobilizatora u tom pravcu. Znači, nema finansiranja tih projekata koji bi, recimo, kroz kulturu promovisali, ne samo suočavanje.
Ali da li je realno, Sonja, očekivati to od... Mi ipak imamo na vlasti ljude koji su pripadali jednom drugom miljeu, koji su bili u vladama koje su ratovale, koji su huškali na...
Pa imate ljude koji su nekompetentni, koji su ušli na sve nivoje vlasti.
Oni I sad, ono što je moje pitanje, da li je to što vi kažete nema finansiranja, pa čekajte, ali stvarno očekujete da ga ima?
Ne. Zato kad vi kažete šta da očekujemo od zapadne nove politike, prema Balkanu, zapravo to bavljanje društvom. Ja mislim da je to uvek bio propust Evropske unije koja je po prirodi stvari uvek samo komunicirala s vlastima, da li su one dobre ili loše, to je druga stvar. Ali društvo, šta se je pokazalo i kao sa Grčkom i svim tim mediteranskim zemljama, to su drugačije zemlje. Tu su i kao što su bila prevelika očekivanja u odnosu na istočne evropske zemlje, pa se pokazalo da su lupile svoj plafon posle 20 godina ili ne znam koliko, pa su sad opet vrte u krug oko vrlo, da kažem, ključnih stvari što se tiče demokratije i poimanja demokratije. Znači, oni moraju da se pozabave tim društvima da bi uopšte krenuli u tom pravcu neke demokratije koja podrazumeva iste vrednosti i isto ponašanje. Jer vi sad imate u okviru Evropske unije vrlo problematične zemlje koje drugačije vide, drugačije se, kako ja kažem, ponašaju i na neki način blokiraju mnoge odluke koje su ključne, ne samo za Evropsku uniju, nego i za region i druge.
Govorite o Višegradskoj grupi, pretpostavljam, i o tim zemljama koje su naši prijatelji.
Vučić nalazi u njima svog glavnog, da kažem, partnera. I zamislite sad kad bi ceo Zapadni Balkan ušao u Evropsku uniju zajedno sa istočno-evropskim zemljama, Rumunijom i Bugarskom, oni bi nadglasali ove druge zemlje.
A s druge strane, Zapadni Balkan, kako kaže profesor Dejan Jović, je sve gori, što duže, nije bolji. Na tom putu kao...
Ne, ali evo, da konstatujemo i ovo, da Zapad se zapravo dezangažao što se tiče Balkana već 2008. nakon one finansijske komisije, pa migrantska kriza, pa sad COVID. Znači, 13 godina ih nije bilo ovde na pravi način. I u tom, da kažem, interregnumu je došlo do prodiranja i Rusije i Kine. I tek su onda, hvala Kini i Rusiji što su došli, jer inače ovi ne bi obratili pažnju. Na neki način oni su ih gurnuli u neku... u razmišljanje o drugačijem pristupu Balkana.
I sad da se vratimo na samom kraju, na početak, imam sad pitanje koje nije, kako da kažem, ne tražim od vas da gledate u pasulj pa da prognoziramo, ali suštinski da se vratimo na taj dijalog o Kosovu koji jeste ključan za, i to je i Borelj jutros rekao, za neki napredak jedne i Kosova i Srbije ka Evropi. Da li zaista mislite da to pitanje može da se reši do kraja godine kao što...
Ne mislim. Ja mislim da će Zapad, ako Srbija ne bude bila kooperativna, da će one ići, to se već moglo čuti na raznim stranama, da će ići na to da Kosovo i Bosna i Hercegovina priključe NATO-u, što bi zapravo za srpski svet bio poraz. I to je ključ. U stvari, ključ je taj okvir NATO-ski, bezbednosni, a za zemlje Zapadnog Balkana i to stavljanje, dakle, pitanja granica. I to je i rečeno sad, Biden i svi ovi su pomenuli da nema promjena granica i to je, ukoliko bi se to desilo, nadam se da hoće, onda Srbija neće imati izbor. Ona može da se samo izolira i da se okrene istoku, ali mislim da neće biti toliko, da kažem, dezorijentirani i nespremni da počnu da rade neke prave stvari što se tiče unutrašnje demokratije. Tako da Srbija tu nema veliki izbor. Naravno, to sve zavisi od toga da li će SAD i Evropska unija zbilja izdržati u tom pravcu u kojem sada svakodnevno govore.
Hvala. Hvala što ste govorili za podcast Istina mera. U mikrofon čuli ste predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonju Biserku, i podcast Istina mera u mikrofon. Do sledeće srede.